Він мені не подобається, дуже холодний. А от, наприклад, колись у нашій казармі з'явився собака, якого ми назвали Цербером. Знаєте, що означає Цербер? Вона з великою увагою вислухала розповідь про мої незабутні зустрічі із Хараламбі Догановим у дворі казарми. Щиро сміялась того, як він збирав рештки в помийні відра. Особливо ж її розвеселила його зустріч із Цербером. Це чудово, вигукнула вона. А де тепер той Цербер? Зник десь, утік від нас. Чудово. Мені хочеться і тепер знайти якогось Цербера. О, я уявляю, неуважно мовила вона і замислилась. Потім раптом запитала, а як все-таки вдалося Доганову зайняти цю посаду? Яким чином? Не знаю. Здвигнув я плечима. Поповзом. Як у тій казці, інакше неможливо пояснити. Яка в нього освіта? Колишній фельдфебель царської армії закінчив якісь курси. Все інше самодіяльність. Та хіба це має значення? Може, і має. Не думаю. Скептично зауважив я. Просто він народився під щасливою зіркою, як казала колись моя давня приятелька Єлена Огойська. Катя усміхнулась, почувши це прізвище. Щаслива зірка. Так, але все-таки він був технічним керівником на шахті, отже, мусив мати відповідну освіту, хоча б середню. Це не обов'язково. Скільки людей вибиваються навіть у професори, переборщуєте, товаришу Желязков, засміялась вона, нагадавши мені старий анекдот, який ми колись чули разом. Не принижуйте професорів, вибачте. Але візьміть, наприклад, Лалку Ненову. Вона була пташницею перед тим, як піти на шахту, і ось раптом вирішує заробляти більше грошей і відразу стає робітницею шахти. Спочатку працює на компресорі, а потім, без будь-яких курсів, на підйомній машині. Хочете, щоб я вам знову розповіла казку про пиріг з капустою? Ні, все-таки погодьтеся, це величезна машина. Як можна таку солідну технічну споруду довірити якійсь пташниці, та ще й без будь-якої кваліфікації? Навіть не стажувалися жодного дня. Чому? Тому що вони з Баєм Ламбі земляки і родичі. А можливо, і щось більше? На те є інші служби, нехай розслідують. Мене цікавлять права і обов'язки машиніста, а не жінки. Ви дуже поблажливі. Ні, просто мене інше не цікавить. А мене цікавить. Багатозначно, сказав я. Катя плавно зменшила швидкість, вдивляючись уперед. Там, біля підніжжя пагорба, вкритого лісом, біліла хатина під червоним дахом. Синюватий димок здіймався над димарем просто в небо. Катя запропонувала зробити зупинку у цьому заїзді, який дуже сподобався їй своїм червоним дахом і синім димом, що немов голка тихо і спокійно встромився у хмари. «Перекусимо трохи і поїдемо далі», – додала вона з величезним задоволенням Катю. Поки я висловлював свою згоду, Волга вже звернула до будиночка і зупинилася під навісом. Для мене було справжнім щастям провести з Катею хоча б півгодини в затишному ресторанчику серед зовсім незнайомих людей. Мені подобався її хлоп'ячий вигляд у цих джинсах і шкіряній куртці, яку вона відразу ж скинула, бо вже стало жарко. У синій строкатій блузці з короткими рукавами вона була схожа на зголоднілого хлопця, який жадібно накинувся на подані кебабче. Я радувався з її апетиту, запитував, чи не замовити ще чогось, наливав їй лимонаду, намагався не задавати багато запитань, щоб не відволікати її від їди, і розповідав їй про своє життя, обминаючи темні плями, що звалися Ірина і Єлена. Вона ласкаво кивала головою, мовчала. Взагалі час ми провели добре. Я б сказав чудово, якби під кінець не зіткнулися у самих дверях з нашим Петком, з горизвісним Петком, моїм страховищем. Побачивши його, я зупинився, наче громом прибитий, і з Петком був якийсь чоловік, старший від нього, низенький, з довгими вусами. Петко ніс через плече свою незмінну фотокамеру, а низенький тримав під пахвою шкіряний портфель. Петко був вражений так само, як і я, тим більше, що ми з Катею тримались за руки. Він аж очі витріщив від несподіванки і відступив у бік, даючи нам дорогу, навіть низько вклонився. Я також привітався, хоч він цього і не заслуговував. Я чекав, що Петко запитає мене з властивою йому іронією, де моя родителька, але він промовчав. Можливо, його стримувала присутність Каті. Та й вусатий поспішав до ресторану і квапив свого супутника. Так чи інакше ми розминулись, кивнувши головами. Та коли ми вже вийшли і збиралися їхати, Петко підбіг до нас і схвильовано заговорив: «Товаришко Белєва, Мало не забув. Я їду на побачення до батька. Це його адвокат Юртов. Може, хочете поговорити з ним?» Катя глянула на мене, чекаючи моєї згоди. «Ні», – категорично відповів я. «Адвокати, які втратили совість, нам не потрібні».
«Ваша справа», – сказав Петко, – «а батькові щось передати від вас?»
«Велике вітання», – відповів я. «Скажи йому, що незабаром ми приїдемо на побачення. Може, має якісь побажання, то хай продумає. Якщо мова про гроші, то я йому везу, йдеться не про гроші. Юртов дасть мені 100 левів за проценти? Я вже заробляю, товаришу Желязков. Якщо хочеш знати, Юртов допоміг мені влаштуватися у кінознімальну групу. Через тиждень їду в Бургас». «І що ж ти зніматимеш?» – іронічно запитав я. «Лисиця хитра в капкан попадає. Мене взяли у болгарочеську кіногрупу помічником оператора. А як з технікумом точної механіки одержав диплом?» «Заочно», – серйозно сказав Петко, дивлячись на Катю, немов би говорив це їй. «Думаєте, я втратив диплом?» «Навпаки». «Що навпаки?» Катя уже увімкнула мотор, я не відповів. Сказав лише, по-батьківськи поплескавши Петка по плечу: «Я ніколи не втрачав віри в тебе. Тільки не забувай Івка». «Чому це я його забуваю?»
«Він мене забуває, а не я. Чао».